Umoralube konkulunkulu kweziphezulu.
Ekuqaleni kubantu abathandeka kuwe, siyakubabaza,
siyakuthusa, siyakubabaza.